10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan i sa naše strane. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. novembar. Kao i svake srede, čućemo nekoliko razgovora koji pripadaju sferama i društva i kulture našeg regiona. Zvali ga mi Balkanskim, Jugoistočne Evrope ili EXIU. Sasvim se jedno, naravno ima razlike, ali u ovom slučaju troje sagovornika. Marinko Vorgić, Josip Mlakić, Slobodan Šabeljić. Marinko Vorgić je publicista, novinar i kritičar. Sa njim ćemo razgovarati o crnogorskoj političkoj sceni danas. Josip Mlakić je savremeni bosansko-hercegovački pisac. Predstavit ćemo njegov roman Svježe obojeno, koji je Fraktura objavila prošle godine. A Slobodan Šabeljić je savremeni crnogorski pisac i sa njim ćemo predstaviti njegovu knjigu priča Heroji. Prvi naš sagovornik je Marinko Vorgić. Poslednjih nedelja svedoci smo, preko bih, atipičnih turbulentnih događaja na političkoj sceni Crne Gore, koji su na trenutke dobili i nasilan oblik. Dakle, mislim na nedavne proteste dela opozicije predvođenih Demokratskim frontom. Tu su nasilje ispoljili i učesnici protesta i policija koja je prekomerno upotrebila silu. O čemu svedoči silina ovih protesta? O frustraciji opozicije koja ne može da promeni definitivno najdugovečniju vlast, ne samo u našem regionu, ili i o nekim drugim motivima? Znam da su se u medijima pominjali kao uzrok neka vrsta ruskog uticaja, odnosno reakcija opozicije na najavu skorog učlanjenja Crne Gore u NATO savez.
Pa posvijeti se radi o onako jednom spletu, odnosno jednom, da kažem, buketu motiva što se tiče samih protesta, pa da kažem i događaja koji su ih pratili, pa čak i na samo nasilje. Ja mislim da je početni motiv otprilike bio, pretpostavljam, u želji lidera Demokratskog fronta da na neki način izvrše neku svoju reanimaciju na političkoj sceni, jer ono što je bitno jeste da su ti protesti najavljeni još negde pre leta bili. Znamo da je u međuvremenu DF ostao bez svog lidera Miodraga Lekića, koji je po svim, što se kaže, i analizama i ispitivanjima bio glavni faktor koji je davao težinu tom Demokratskom frontu, što se i videlo vrlo brzo sa ispitivanjima posle njegovog odlaska, koji su pokazali da je Demokratski front pao na veoma mali procenat, nešto jedva iznad cenzusa. Situacija je bila takva da je prosto trebalo nešto što će vratiti liderima Demokratskog fronta, ostali, znači Andrej Mandić i Nebojša Medović, trebalo nešto što će ih vratiti u politički život. I vrlo je simptomatično da su ti protesti najavljeni nekoliko meseci pre ovog dešavanja. Kada gledamo sled događaja, vidimo da tu ima logike, jer poslednja, bilo pre nekoliko dana, istraživanja nekih, ajde da kažem, prilično respektabilnih agencija pokazala su da Demokratski front je jedini pored DPS-a posle ovih događaja porastao. Oni su sad negde se približili 10% biračkog tela, što u svakom slučaju predstavlja veliki, veliki rast za Demokratski front. Malo je i ironi da su najviše pazarili, tako da kažemo, od protesta upravo dve glavne sučeljene strane, i DPS i Demokratski front. Ostali su uglavnom ostali na istom ili su pali. Meni se čini da je to jedan od presudnih faktora, ili bolje reći presudnih motiva zašto se krenulo. Naravno, da li se za taj motiv kasnije kačilo još nekoliko motiva, ili su oni možda u startu bili planirani, to je sad već pitanje za neku spekulaciju za koju teško možemo imati neku potvrdu. Naravno, taj ruski faktor je tu i tekako mogao da ima svoj interes, računajući na verovatnu pozivnicu koja će uslediti početkom decembra Crne Gore u NATO. S druge strane, samo odvijanje procesa je otvorilo jednu novu dramaturgiju, tako da kažem, gde su se počeli dešavati neki događaji, onako, da li spontano ili ne spontano, koji su opet stvarili potpuno neke nove odnose. Jako je bitno istaći da su ti procesi Demokratskog fronta počeli prilično slabo, bili su slabo i posećeni. Glavni incident na tim protestima nije stvarala ni masa ljudi koja je tu bila, nego je stvarala ta scenografija koju su napravili sa tim šatorima, su blokirali glavnu saobraćajnicu u Podgorici, tako da se ti neki blagi incidenti, tih nekih 7-8 dana su se uglavnom stvarali oko toga da li će komunalna policija to sklanjati ili ovo ono. Tim što je svaki dan ljudi bilo sve manje. Kad pogledate tu činjenicu i poredite sa činjenicom da je onog dana kada je ljudi bilo najmanje, komunalna policija je sa potpomognuta sa specijalnom policijom izašla i počela vrlo grubo da ruši te šatore, što je bilo u stvari, što je iniciralo sve ono posle što će se desiti, znači omasoviti te proteste, učiniti ih intenzivnijim i masovnijim i problematičnijim za samu vlast, tako bi bar trebalo da bude. Vrlo je čudno da je nekako sama vlast pomogla na neki način. Interesantna metafora koju je publicista Brano Mandić u svojoj kolumni upotrebio, on je rekao, postavio pitanje ko je, kaže, demonstrantima pružio pendrek spasa tada, mislim, tako da se stvarno to i desilo. Oni su bukvalno reanimirani, ne samo reanimirani, oni su dobili tada i na masovnosti. Posle nedelju dana, posle te intervencije komunalne policije i policije, desili su se protesti, gde je stvarno, sada što je jako bitan moment, izašao i onaj nezadovoljni građanin i gde su ti protesti počeli da dobijaju građanske obrise, jer moramo se pomiriti sa time i to jeste činjenica da su većina ljudi koji su od tada bili na protestu bili uglavnom iz korpusa Demokratskog fronta, čak ne iz korpusa Demokratskog fronta, nego iz korpusa Nove srpske demokratije, a svi znamo da je to biračko telo koje je pre svega nacionalno vrlo senzibilno i da su ti protesti imali više taj karakter. Kasnije, eto, posle te intervencije milicije, oni su dobili građanski karakter i omasovili se, što je stvarno već postala jedna bitna činjenica na nekoj političkoj sceni Crne Gore sada i čekamo sad dalje da imamo kakve će posledice svega toga biti.
Rekao bih da u Crnoj Gori imamo paradoksalnu situaciju na vlasti, da je vladajuća koalicija DPS-SDP klinički mrtva. Tu konstataciju koriste neki od članova te koalicije, ali ona i dalje funkcioniše. S druge strane, nikad više opozicije, pa i protesta, a vlast deluje stabilno i dobija s vremena na vreme i neke pohvale za vođenje procesa EU integracija. A zašto vlast, barem spolje gledano, deluje tako stabilno sa toliko protivnika? Da li je to politika koju podržava većina građana kao neka srednja konstantna njihovih političkih opredeljenja, ili je ta stabilnost samo privid?
Meni pada na pamet, sada kad se postavlja ovo pitanje, jedna opaska Svetislava Basare koji je dao davno još negde u nekom početnom delu tranzicije za Crnu Goru. On je Crnu Goru nazvao tada prvom postmodernističkom državom na planeti. To kažem zato što otprilike da bi se ovo objasnilo i da bi se negde rastumačilo i odgonetnulo sve ovo što ste postavili kao pitanje, moramo imati na umu da u Crnoj Gori stvarno funkcionišu stvari koje stvarno liče na neku vrstu postmodernog romana sa svim poetskim karakteristikama, znači sa svim nekim relativizmima, neodrživošću, i to jeste definitivno činjenica. Koalicija je stabilna i bit će stabilna do odluke o pozivu Crne Gore za NATO. Znamo da je manja koalicija Socijaldemokratska partija najgorljiviji zagovornik NATO integracije u Crnoj Gori sigurno. Od uvek bila to ne možemo sporiti. DPS je po tom pitanju dugo bio onako što se kaže podeljen. Branko Krivokapić otvoreno govori da se bukvalno ništa neće dešavati. Mislim da sve ovo što se sada dešava, a sada se na površini ne dešava ništa, izuzetno sad što smo imali ove performance proteste Demokratskog fronta, ili pošto Demokratski front sad ponovo izgubio na toj nekoj masovnosti, ponovo su se vratili na tu neku vrstu performerskih protesta, pošto su sada pravili lance oko institucije i tako dalje, što je prosto jedna, hajde da kažem, dosta pametna odluka. Znači, ono kad nemate masovnost, morate da imate onu neku izražajnost. Ovo je prilično jedan period nedešavanja i činjenica je da se stvarno čeka se taj početak decembra i definitivno odluka o pozivu ili odlaganju, neće biti odbijanje, bit će opet neko odlaganje, prolongiranje za ulazak Crne Gore u NATO. Tako da ta stabilnost postojeće zbog toga. Čovjek bi rekao da je to krhko i ona stvarno deluje kao rogovi u vreći, ali to jeste jedan motiv koji njih drži na okupu. Čak po pitanju SDP-a mnogo iskrenije, jer pitanje je iskrenosti DPS-a i njihove želje za ulazak u NATO je prilično lako upitan. S druge strane, također u opoziciji imamo sličnu situaciju. Tu postoje vaganja, također postoje jedna vrsta čutnje i primirivanja, zato što tu imamo prilične antagonizme koji vladaju među određenim faktorima. Čak u samom demokratskom frontu, recimo, znamo svi da je pokret za promjene svojevremeno, pa i do dana današnjeg, bio zagovornik ulaska u NATO. Doduše, oni to na ovim protestima nikada ne govori, ne potenciraju, ali na neki zvaničan način, oni još uvijek jesu jedna od partija koja jeste za ulazak Crne Gore u NATO. Znamo da drugi deo demokratskog fronta, Nova, je vrlo protiv toga, ali u svakom slučaju danas se o NATO u opoziciji ćuti. Uglavnom ćuti se zato što svi znaju da je priča o NATO na bilo koji način pokretanje te teme u svakom slučaju može da dovede samo do još većih raskola. S druge strane, ja stvarno ne znam koliki je stepen raskola ili koji je stepen saglasnosti među opozicionim faktorima. Ima jedan front koji se pravi od tri nove stranke koji treba otprilike da nadomesti tu dugo praznu građansku opciju na političkoj sceni Crne Gore i s druge strane imamo demokratski front koji i dalje sa dominantnom novom srpskom demokracijom još uvijek predstavlja jednu vrstu nacionalne stranke. Definitivno u Crnoj Gori promjene neće biti nikakve dok se ta opozicija definitivno ne ujedini i dok ne nadvladaju sve svoje suprotnosti, sve svoje antagonizme. A da li će se to desiti, opet kažem, zavisi od početka decembra i od te odluke koja će se tada obznaniti.
Rinko, sada si pomenuo zašto nema jake građanske opozicije. Primer ili slučaj pozitivne Crne Gore je indikativan u tom slučaju. Oni su dobro krenuli, dobili izvesnu podršku i prepoznatljivost, a onda su negde stali, podelili se i naišli na jednu zanimljivu strategiju vlasti koja je primenjena prema njima. I sada si sam pomenuo, u crnogorskoj opoziciji i dalje su glavne linije podele na nacionalne ili nacionalističke stranke i građanske, odnosno na one koje su nekad participirale u vlasti i državnim strukturama i one koje još uvek to nisu. Da li ova mogućnost ukrupnjavanja građanske opozicije nudi neku šansu za novu opciju i sa druge strane postoji li mogućnost da se razvije i leva alternativna opcija na crnogorskoj političkoj sceni?
Toga tiče, ponovo kažem da taj početak decembra koji definitivno treba da nam obznani to da li će Crna Gora biti članica NATO ili neće, jeste nešto što je presudno i mislim da svi definitivno samo čekaju taj trenutak da bi jednostavno znali kakvu dalju strategiju da primene. Kakve su strategije moguće? Vrlo je bitno istaći da ove tri stranke koje sada predstavljaju, koje otprilike zajednički deluju, oni su čak imali neke zajedničke sastanke, što recimo sa izaslanikom Evropske unije za Crnu Goru Drobničem i još neke sastanke, znači oni su prosto počeli da dejstvuju kao neka vrsta koalicije. Inercija je pokrenuta, čini se da je Demokratski front pokrenuo tu inerciju. Bitno je znači da su se oni u jednom momentu omasovili. Upravo to omasovljenje se desilo sa time što su počeli da izlaze i građani. Znači, ona scena recimo koja se vrti na YouTube-u u Srbiji na mnogim recimo sajtovima mogla se vidi gdje se prebija Mijo Martinović, bitno istaći na primjer da je taj čovjek jedan od osnivača Liberalnog saveza i da je taj čovjek crnogorski osvešćen, da kažem. Znači, radi se o jednom od članova Liberalnog saveza koji do dana današnjeg otprilike zagovara ono što je zagovarao Liberalni savez na svom početku. Znači, on je dobio, da kažem, one teške batine na protestu gde su sad nacionalisti, i to pre svega srpski nacionalisti, imali svoju glavnu reč, glavnu ulogu. Znači, desilo se to. To jeste jedna sada inercija koju upravo ove tri stranke mogu jako dobro da iskoriste. I već se pojavljuju tu sada neke reakcije iz Demokratskog fronta koje otprilike kažu da se oni sada tek pojavljuju, da došli da im se pridružali, se sad pojavljuju kada su ovi pokrenuli narod. Bojim se da ta jedna sujeta i već neki incidenti koji se mogu pojaviti na toj relaciji između toga ko je zaslužan za šta i ko treba da vodi glavnu reč, mogu biti od presudne važnosti za dalji razvoj te neke opozicione političke scene i one definitivno mogu ili ono što se kaže ujediniti, osnažiti ili je definitivno razoriti, jer mislim da bi to već onda jako teško bilo ponovo se skrpiti. Nije slučajno ni jedno ni drugo, ali kažem, opet kada se završi glavna mega naracija, ulazak ili ne ulazak Crne Gore u NATO, verovatno će ovo sve doći na dnevni red i verovatno će se te koalicije stvarati, pre svega u opoziciji. Samo je pitanje, kažem ponovo, koliko će se tu pomiriti sve te sujete. To je nešto što smo do sada viđali mnogo puta, ne samo na crnogorskoj političkoj sceni, nego i na političkim scenama regiona. Znamo da je to često bio faktor koji je odlučivao o tome koliko bilo koja opozicija nešto može da uradi. Meto, postoji sada jedan dobar zamah koji može da pre svega crnogorsku političku scenu najzad dinamizuje. Ona je stvarno atrofirala samim svojim menjanjem tako dugo i s druge strane pojavom, eto da kažemo, i tog sve jačeg i jačeg građanskog faktora u toj opozicionoj ekipi, pa i levog, jer ove stranke pre svega URA uglavnom su sastavljene od ljudi koji jesu ideološki levo predeljeni. Eto, to može da učini tu političku scenu, naše živote, smislenijim, i ovo jeste definitivno jedna teška atrofija zbog dugog nemenjanja bilo čega u ovom političkom sistemu.
Mirinko, na kraju bih te pitao nešto o medijskoj situaciji u Crnoj Gori. Naspram državnih medija, radiotelevizije Crne Gore i Pobjede stoji antivladin koncern Vijesti i njenih izdanja, televizije, naravno nedeljnika Monitor. Neke televizijske stanice se postavljaju između vlasti i opozicije. Konzervativci i nacionalisti imaju novinu Dan. Koliko je razvijena scena van tih političkih podela i ličnih interesa? Posebno me tu zanima razvijenost portala sa ipak nekom značajnijom posetom.
Da, to fali definitivno, skoro toga i nema, izuzev nekoliko prilično alternativnih portala, pa čak i onako što bi se reklo ekscentričnih, granici dobrog ukusa. Sve ostalo je svedeno upravo na taj triumvirat koji ste spomenuli. Znači, državni mediji i ova, da kažem, opoziciona krila. S tim što to sada što se kaže da je sreće, ne bi trebalo ni da je malo, jer ako imamo tri različita punkta u nekom političkom, ideološkom ili već kakvom smislu, to je već prostor u kome bi se sad moglo iskazati manje više svako mišljenje. Međutim, činjenica da to nije tako u Crnoj Gori, na kraju krajeva mislim da nije bolja situacija u regionu, pa čak ni šire. Svi znamo da ako više nemamo te neke političke kontrole ili ih imamo u jednom delu medija, u drugom delu takozvanih nezavisnih medija imamo neke druge vrste kontrole koje su uglavnom finansijske, a odakle one dolaze, to je sad nebitno. Bitno je da odakle god da dolaze, to neki sistem moći koji želi opet da favorizuje opet neku vrstu politike, ideologije ili pak, ne znam, nekog svog ekonomskog koncepta, nije bitno, ali u svakom slučaju uvek će biti tih zaštićenih, ono što se kaže, zona, zaštićenih ličnosti, i koja se jednostavno, i cela priča oko njih se ne može nikada do kraja problematizovati. Ona se problematizuje se upravo u tome problem. Ona se samo fragmentarno tako spominje u konkurentskim medijima, jedni od drugima nešto napišu ili jedni od drugima iznesu neki prljav veš i na tome se zaustavlja. Nema, znači, manje više nikakvog istraživačkog novinarstva, pogotovo nema tog nezavisnog istraživačkog novinarstva, jer to istraživačko novinarstvo koje se pojavljuje, ono se vrlo ste imali interesantnu jednu situaciju gde je forma Insajdera, čak i ekipa, koliko sam čuo, iz Insajdera je došla, pa je na javnom servisu Crne Gore napravila jedan serijal vezan za probleme u Budvi. To je bilo interesantno, znate, u Budvi vlada DPS od početka i tamo je jedno od najjačih uporišta, recimo DPS-a, bilo pre svega potpredsjednika Marovića, koji definitivno imao na neki način, kažem, svoj feud tamo, i odjednom je javni servis koji je, ajde da kažemo, sad pod kontrolom DPS-a počeo da se bavi ekstremno kritički sa Budvom. Bilo je interesantno i prvo pitanje koje su ljudi postavili, zašto se drugi grad odušaju, čini mi se da je nešto malo se i oko Bara bavljeno. Interesantno da su posle toga i krenula hapšenja upravo u ta dva grada, ali to je neka vrsta unutrašnjeg čišćenja, što znači da je i taj, eto, istraživački projekat javnog servisa, taj neki crnogorski insajder koji je trajao nekih mjesec, dva dana, otprilike imao, eto, samo tu funkciju, i na tome se, eto, završilo, zaustavilo i više se niko ne pojavljuje. U drugim medijima je lična situacija, oni također zastupaju određene interese, određene, pa možemo slobodno reći, lobije, tako da nemamo to što ste rekli, nemamo definitivno, čak ni na nivou, ajde da kažem, neke gerile, neke cyber gerile, nemamo ni tih nekih portala koji se posebno bave time. Nekoliko portala tipa Analitika, Kafe za Montenegro, još neki, su također imaju svoju neku boju, svoj neki, ajde da kažemo, prepoznatljiv stav i neko očekivano kretanje u zoni politike i društva.
Marinko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je Marinko Vorgić, publicista, književni kritičar i pisac iz Podgorice, a mi smo se osvrnuli na aktuelnu crnogorsku političku i društvenu scenu. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Josipa Mlakića, Svježe obojeno. Jeste da je objavljen prošle godine, za nas je novi jer ga nismo predstavili u ovoj emisiji, a sa nama je na telefonskoj vezi gospodin Josip Mlakić, kojome želim dobar dan.
Dobar dan.
Prošli put smo predstavili vaš, da tako kažem, ratni krimić Božji gnjev u izdanju zajedničkom 24 sata i Frakture. Maja meseca smo razgovarali, sada predstavljamo vaš roman Svježe obojeno. Reč je o jednom romanu, da tako kažem, road struktura, odnosno motiv putovanja je u njegovoj osnovi, takođe ratni kontekst, putovanje koje poduzimaju majka i ćerka iz jednog sela koje napada određena vojska i onda se sele u jedno drugo mesto. Zanimljiva karakteristika koju bih prvo istakao, gospodine Mlakiću, jeste da ste se potrudili da maksimalno redukujete kontekst, dakle, dali ste samo inicijale mesta, ne može se naslutiti o kom prostoru je reč. Na osnovu nekih natuknica možemo pretpostaviti koje zajednici pripadaju i majka i ćerka, ali to namerno nije u prvom planu. A zbog čega ste se opredelili za taj simbolički redukovani pristup?
Pa nisam želio da govorim o nekakvom konkretnom ratu i o konkretnim ljudima. Želio sam da ispričam jednu priču i na taj način sam je pokušao dati nekakav univerzalni karakter. Znači, ovo je priča o majci i čerke, a ne o ratu otprilike. Mislim da se na taj način dobije taj nekakav univerzalni karakter koji je uvijek nekakav cilj. Ako neka priča može samo funkcionirati na nekakvoj lokalnoj razini, onda nije zavjerljan da se ispriča.
Koliko vam je za vašu priču bilo potrebno ili ste našli neku dokumentarnu osnovu ili ste se čisto oslonili na svoju literarnu imaginaciju?
Uglavnom sam se bazirao, nisam koristio nikakvu literaturu, ne koristim nikada niti literaturu, niti određene događaje koje sam doživio, mada znam za neke slične slučajeve koji nisu bili ovako radikalni kao u mom romanu. Uvijek se oslanjam na nekakav svoj pogled, naravno uvijek je ono autobiografsko, uvijek negdje u podsvijesti, ali uvijek su moji likovi su fiktivni.
Također, biblijska konotacija je naglašena i imenom poglavlja i asocijacijom junakinja, dakle bekstvu u Egipat, koji pominje jedan od evanđelista, kada se, dakle, Isusova porodica skriva u Egiptu neko vreme, iako ta epizoda nije podrobno predstavljena ni u tom evanđelju. Zbog čega vam je ova asocijacija bila bitna u romanu?
Otprilike dobija se nekakav sličan kontekst tog bijega u Egiptu koji je u, recimo, evanđeljima, samo jedan evanđelista zapravo govori o tom događaju i to je nekakvih par redaka. To, jedan takav događaj koji zavrjeđuje samo par redaka, to je nešto jako, jako zanimljivo. O tome sam ovako dosta čitao, tražio sam te podatke. To mi je bio nekakav, pa da neću reći light motiv, ali nešto slično otprilike.
Majka i ćerka na svom putovanju postaju svedoci ratnog zločina, iskopavanja masovne grobnice koja postaje trauma devojčice koja se tek kasnije oslobađa u Švedskoj, gde živi sa svojom majkom kao izbeglica, gde majka umire od karcinoma. Jedan put koji se odvija u ratnom okruženju, ali bez izloženosti i junakinje i naš čitalaca nekim drastičnim događajima se završava ipak jednom velikom tragedijom. Kako tumačite taj događaj u strukturi vašeg romana?
Pa ja sam tu pokušao, to piše čak i na koricama romana, da sam vodio svoj vrstni dijalog sa Cormacom McCarthyjem, kojega smatram najvećim živim pisem trenutno. Njegovim romanom Cesta, mislim da je u Srbiji preveden kao Put, čini mi se,
da.
Koji upravo jednim... On ima jedan književni stil koji je mene oduševio i tu sam nastojao da se baziram upravo na taj njegov književni stil gdje on, recimo, brutalnim stvarima, brutalnim zločinima govori jednim poetiziranim, gotovo lirskim jezikom. I pokušao sam napraviti nekakav odmak. Mislim da se na taj način dobije puno teži i mučniji efekt nego da čovjek progovara, da priča direktno.
Na kraju vidimo da i sama junakinja, kada gleda prenos iz Haškog tribunala i kada je Radovan Karadžić se našao u Hagu, dolazi do izvesnog razočaranja, budući da nije stvar u tome da ne može da se otkrije istine, nego da kod glavnih aktera rata u Bosni nije došlo ni do kakve katarze, odnosno pokajanja, čak postoji ona konstatacija, izraz velikog razočaranja da nema Boga. To se nalazi na kraju romana. Zbog čega ste jedan takav pesimističan zaključak dali?
Da, Okay, jer u ratu BiH svi su gubitnici, u ratu nema u ratu BiH nema nikakvog pobjednika, svi su jako mnogo izgubili, a nikakva katarza, nikakav događaj ništa nije poslužilo da bi moglo biti nekakva imitacija katarze. I jednostavno ta nekakva zakašnjela pravda je otprilike, ljudi se doživljavali otprilike kao i moji siženi raci.
Koliko u tom smislu onda može da posluži ratna proza, bilo u smislu podsjećanja, bilo osvješćivanja ili suočavanja sa tim problemima, ili književnost nema ni tu funkciju, ni tu snagu?
Danas književnost nema tu snagu, jer književnost je danas marginalizirana. Vidimo što je sve u fokusu javnosti, tako da je sva ta književnost zagubljena u nekakvom moru šumova, evo da se tako izrazim. Imamo jedan internet koji ja zovem veliki svemirski šum, u kome je glas nekakve budale i glas Šekspira ravnopravni.
Zanimljivo da dok traje put majke i devojčice, traje i neka vrsta igre skrivanja na koje su one pristali, odnosno majka sve vreme pokušava da zaštiti devojčicu od tragične stvarnosti tako što je ne ukazuje na prave uzroke događaja. Dakle, kada pucaju topovi, ona kaže da grmi, odnosno sprema se nevreme i slično, ali na kraju jasno nam je da je ostalo, posebno u tom događaju kada ugledaju masovnu grobnicu i zločin, da je ostalo nešto kao zametak određene traume koje devojčica kada odraste posebno osvešćuje. Ostaje pedagoško pitanje kako se suočiti sa tragičnom istinom i da li je izmišljenje neophodno. Naravno, u kontekstu romana to ima određeno značenje, van konteksta drugo, ali eto, postavljam vam ga i u jednom i u drugom smislu.
U romanu ja sam ugradio u sam kraj romana, znači, određenu katarzu. Ona je zapravo osvijestila tu svoju traumu i ona je na neki način izliječila zapravo tim pisanjem tog poglavlja romana Bijeg u Egipat. Međutim, u stvarnosti je često drugačije. Ja sam sada napravio sam scenarij od, zapravo roman je nastao na osnovu mog jednog originalnog scenarija i sada je taj scenarij u postprodukciji, gdje je režisir izbacio sve te dijelove koji spominju tu katarzu. Stvorio je od tog romana zapravo horor, gdje djevojčica, odnosno djevojka, uopće nije svjesna zbog čega je to sve događa.
Pomenuli ste vašu aluziju, odnosno na neki način inspiraciju Cormacu McCarthyjem. Imao sam je i ja, a s tim što kod McCarthyja čini mi se da je naglašenije taj osjećaj beznađa ili bezizglednosti i jedan postapokaliptičan pejzaž kada se civilizacija ili čovečanstvo na neki način urušilo samo u sebe. Ne bih rekao da prepoznajem te tamne i tragične, toliko tragične tonove kod vas, ali možda delite tu crtu, ajde da tako kažem, nepoverenja u ljudske kapacitete. Koliko biste složili sa tim, imajući u vidu i neke vaše ranije knjige, ili naprotiv i to osvješćavanje traume pokazuje da ne samo da je život moguć, nego da se on može i promeniti na bolje?
Da, upravo ste u svemu, i može se život i promijeniti na bolje, ali jednostavno ako uzmemo u obzir potrošenost ljudskog materijala, sve to ostavlja nekakve posljedice koje su teško popravljive. Jednostavno, život ide dalje, ali vjerojatno za one koji dolaze, a za one koji su bili tu, to prava slika je sudbina majke glavnog lika. A što se tiče Cormaca McCarthyja i njegove ceste, on prikaziva jedno upravo potpuno beznadno stanje, znači svijet, život je uništen i oni žive ono od prilike sudačko vrijeme. Zato su njegove slike iz njegovih romana puno brutalnije i mučnije nego kod mene. Doduše, on je takav i u svojim drugim romanima. Roman Krvavi Meridijani, koji je po meni jedan od najvećih dijela 20. stoljeća, je također jedan možda najbrutalnija knjiga koju sam ikada pročitao.
Koliko će za vas, malo nezgodno pitanje, ali eto, rat u Bosni predstavljati književnu inspiraciju i na koji način? Vidimo da i kod mlađih autora i kod onih srednje generacije s vremena na vreme pa se te teme jave na, kažem, određeni, ne na isti način, kao da mnoge priče nisu ispričane, a kao i da publika ipak i pored potencijalnog zasićenja ima potrebu za takvim pričama.
Mislim mislim da ima potrebe za takvim pričama, pogotovo ako se ne ponavljamo. Ja nastojim u svojim romanima uvijek obraditi nekakvu temu koja je rat možda u posljednjim romanima tek jedna pozadina ili posljedica ili uzrok nečega, nešto što pokreće možda radnju, ali nije mi u prvom planu. Međutim, postoje još jako puno tih neispričanih tema o ratu. Rat je ipak velika književna tema i znamo o Drugom svjetskom ratu da se i danas pojavljuju knjige o njemu.
I gospodine Mlakiću, vaša knjiga, odnosno roman Svježe obojeno, se našla u užem izboru za nagradu Meša Selimović u Tuzli. To je jedina nagrada regionalnog karaktera iz 4 zemlje srodnih jezika. A kakav je ovaj značaj ove nagrade za vas lično? A koliko mislite da ovakva nagrada znači regionu čije su scene zapravo podeljene, a ipak se nekako knjige distribuiraju kako tako i međusobno čitaju?
Meni je drago da se knjige distribuiraju i da se čitaju, a što se tiče književnih nagrada, u posljednje vrijeme jako, jako malo razmišljam o njima, jednostavno sve su mi manje važne. Ja sam, što se tiče Meše Selimovića, ja sam do sada 4 puta bio u užem izboru, činim se 4 puta i još sa 2 romana u širem izboru, tako da to mi nije prvi put, s tim da je Svježe obojeno tek u širi izbor, ušao mi nije ušao u uži izbor.
Kakav je vaš utisak o statusu te nagrade u samoj Bosni i Hercegovini i malo šire? Da li ona ima značaj što se šalju knjige iz 4 zemlje ili ne uspeva baš da dobaci toliko?
Pa mislim da nije. Ne postoji danas nijedna nagrada na ovim prostorima koja je uspjela napraviti nekakvu priču, nekako još uvijek, koliko ovako to mogu samo ovako iz medija vidjeti, još uvijek recimo postoji Tarinova nagrada koji utječe možda i na prodaju i na čitateljsku percepciju. Međutim, nijednu drugu nagradu ne znam da ima te efekte. Tako da jednostavno, ne znam, evo kažem, književne nagrade su mi sve manje važne. Uvijek mi je, sada mi je u prvom planu mi je knjiga, a sve drugo što dođe poslije, to je manje važno.
Gospodine Mlakiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Čujemo se naravno povodom vaše nove knjige. Naš sagovornik danas bio je Josip Mlakić, autor romana Svježe obojeno, koji je prošle godine objavljen u izdanju Frakture. danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorit ćemo o jednoj zanimljivoj knjizi Priča heroji. Autor je pisac koji je bio jednom gost u ovoj emisiji, dakle poznat i prisutan i na srpskoj književnoj sceni preko knjige Priče o Silviji, kojim povodom smo prvi put razgovarali sa Slobodanom Šabeljićem. On je sa nama na telefonskoj vezi. Slobodane, tvoja knjiga Priča heroji kao i Priča o Silviji jeste knjiga sa jasnim konceptom. Zapravo sve tvoje knjige koje si objavio su takve, ali Heroji ostaje knjiga priča, ne postaje roman ili ne može baš da se tumači kao roman, kao Priča o Silviji. A ono što navodi na zaključak da postoji jasan koncept je ujednačena struktura priča koje su zastupljene u knjizi Heroji. Svaka od njih 30-ak ima neku vrstu informativnog uvoda kao iz nekadašnje serije Opstanak. Znaju oni koji su to pratili 80. godina, a taj uvodni deo je posvećen nekom od insekata koji žive na našem geografskom području. Potom, nakon uvoda, sledi neka vrsta priče ili narativne fabule gde se opisan insekt javlja u sporednoj ulozi. Sad se postavlja pitanje veze između uvoda i fabule, odnosno da li za tebe kao autora postoji dublja veza između vrste izabranih insekata i opisane sudbine likova?
Ne postoji. Znači, nijesam povezivao baš tako insekte i same priče. Znači, neka dublja veza u samom biranju insekata za pojedine priče ne postoji. Ali jednom to je malo fascinantno kada su izabrani, i to sasvim slučajno, jer tako volim, veza se pronalazi nekako. Znači, uspostavlja se. I meni je bilo nevjerovatno kasnije kada sam čitao Heroje. Ti dijelovi uvodi o insektima koje sam preuzeo iz enciklopedije, znači, činili su mi se kao neke male priče. Kao da sam ih sam istorijom. I ta nova veza se stvara nekako, na neki volšeban način, između pojedinog insekta i pojedine priče. Znači, nijesam ih namjerno povezivao sa pričama i volim u svemu što pišem i radim u tim pričama da bude elemenata slučajnog. Kasnije to slučajno meni bar postaje kao da je namjerno slučajno. Tako da ne znam kako to tačno da objasnim, ali na kraju ispada kao da je sve to moralo tako da bude u tom nekom slijedu stvari.
Tvoja knjiga Heroji sadrži veoma različite priče, negde je narator, negde naratorka. Dakle, u ženskom licu se pripoveda likovi su u različitom životnom dobu, u redu najviše onih mlađih i sredovečnih. Različite su i profesije opisane, a i različiti tipovi porodičnih i ljubavnih odnosa, odnosno emocija koje postoje između likova, mada bih rekao da su priče u nekom pretežno kamernom ambijentu date. Često je razbijena i vremenska linearnost priča, odnosno ima skokova u vremenu radnje i sadašnjeg u prošlosti, to dosta, da tako kažem, nenajavljeno, a ponegde je prikazan narator sa jednom pobunjenom ili iracionalnom svešću. Možda se knjiga Heroji može učiniti kao skup stilsko-pripovednih vežbi. Kako ti kao autor vidiš poetiku knjige, da li više modernističku, realističku, možda egzistencijalnu, i zašto si se opredelio za dominaciju ljubavnog ili intimnog odnosa između likova koji predstavlja fokus, ja bih rekao, većine priča?
Što se tiče poetike, stvarno ne znam da odgovorim na to pitanje. Možda to jeste neka vrsta realizma, ali i egzistencijalna ta neka crta postoji. A što se tiče odnosa među likovima, to je neka vrsta nerazumijevanja koje je opšte među ljudima i uvijek je bilo i ogromno, i u svakodnevnim dešavanjima mi to svi vidimo. I ti intimni odnosi i u porodici i u vezama su toliko prepuni nerazumijevanja, i onda je tu neka vrsta korelacije. Tako lako kao što ubijamo insekte ili promijenimo program na TV-u, mi povređujemo druge, a misleći naravno da smo u pravu. I samo mi, jedino mi, i uvijek mi smo u pravu. Poslije dođe do nekih razrješenja tih situacija, bude, ne znam, ili plače, ili pomirenja, ili ih ne bude. A da čovjek pita sve te ljude zbog čega takva ogorčenost, takve svađe, takva nerazumijevanja, da iskreno kažu, vjerovatno na kraju ne bi znali da odgovore, baš iskreno. A tako i ne znaju zašto zgaze bubu u prolazu onako čisto onako, ili sad malo da budem odu u neko drugo selo kad imaju priliku, imaju moć i zapale ga. Tako da su insekti u ovim pričama, su oni kad bi ih pod lupom posmatrali, stvarno izgledaju nama kao čudovište, neka čudna bića, ali kad bi ljudi stavili pod lupu, po meni možda bi još više bili čudovište nego insekti. Tako da nema ni smirenosti, ni iskrenosti u ljudskom rodu. O tome je ova knjiga i ostaje samo njima, mislim i nama, mi smo dio toga, da čekaju, rekao crnjanski, grobi mrak, ništa drugo.
Sad si pomenuo insekte, stalno se pitamo ne samo o njihovoj funkciji u knjizi preko tog uvodnog dela, nego i o značenju koje imaju u strukturi priča. Reklo bi se da kod većine likova postoji strah od insekata, zbog uverenja da prenose bolesti, da mogu ozbiljno da povrede, da ujedu, da uvećavaju prljavštinu ili da predstavljaju znak da je životni prostor nehigijenski, da tako kažemo. A mnogi od likova se ipak protive ubijanju insekata uprkos svemu tome, bilo tom uzgrednom kada se buba zgazi ili još više namernom. Kao da se, to mi se učinilo, evo sad da proverim u razgovoru s tobom, kroz priče provlači implicitna teza da je nasilje koje se ispoljava prema insektima, posebno ono namerno, lakmus ili uvertira za nasilje prema ljudima. Da li si imao takvu ideju dok si pisao priče ili da li se slažeš ili ne da se i tako može protumačiti prisustvo insekata u pričama?
To je upravo to. To je upravo baš tako kako si sada rekao. Znači, većina ljudi tako lako ubija insekte i prolazi pored, mislim, leševa. Ih nazovem bez ikakvog osjećaja. A također isto tu te ljude apsolutno ne zanimaju neke stvari koje bi trebali da im budu veoma bitne i koje oni u razgovorima možda i smatraju za bitne, kao što su sve što nam se dešava u stvarnom životu, od zločina političara, od kako se vode države. I onda dolazim kroz priče, u stvari bi trebalo, neki moj osjećaj bio da te ljude zanimaju samo oni sami. I onda i kada kritikuju i kada čak izađu na ulicu da se bune, oni samo sanju jedan san i to je strašno, da oni budu, što se kaže, kalif umjesto kalif. I strašno je da toliko malo ljudi to iskreno ne želi da budu ti kalif, da ne budu kalifi uopšte. I ti malobrojnima koji ne žele da budu takvi, da ne žele moći, ne žele da vlade ni insektima čak, koji se pobune protiv, ne znam, iluzija koje stvara svijet. Ostali kažu i vi biste da kad bi vam se moglo. To je najstrašnije. Vi bi da možete. I tu za mene nema rješenja nikakvog, nema odgovora. Tako kamen, kad se skotrlja, uhvatiš ga i guraš ga gore opet. Drugo ne znam koji je drugi, šta da se drugo radi.
Ovaj uvod u pričama kada se govori o insektima, sad si rekao da si ga preuzeo iz enciklopedije, zapravo nas obaveštava da su i bube nasilne i proždrljive ako ih posmatramo iz ovog ljudskog ugla, bez obzira kako izgledaju s polja majušne ili poput bubamare, lepe za većinu ljudi. To je zanimljiva priča, jer upravo ta crta, reklo bi se, jednog lika u priči navodi da besomučno ubija bubamare, ubijajući na neki način i lepotu koju ova životinja predstavlja za druge ljude. Ali mimo tog specifičnog slučaja, ako se pitamo o simbolima, odnosno insektima kao simbolima, oni nisu, ako se setimo Kafke, ni nekakva začudna ili preobražena bića, već reklo bi se jedan višak prirode koji smeta u ovom našem svakodnevnom okruženju, posebno gradskog života, koji je najčešće sterilan ili želi da bude sterilan. Kada se pojavi insekti, znak je da nešto nije u redu i to je pojava koja plaši ljude i navodi na higijenske kontramere. Kako ti sam razumeš pojavu, dakle, insekata i možeš i da protumačiš ovu priču sa bubamarom?
Priči sa bubamarom, to jeste otpor ljepoti, odnosno opet iluzija da je bubamara nam donosi pismo i da nam je drago da je vidimo i možda nam je drago i možda i donese pismo, ali je istina da je ona ubica među u svijetu insekata. Ali u herojima insekti su kao dio svakodnevnog života, znači kao sve ostalo što nas okružuje i na što ne obraćamo pažnju i uglavnom nam smetaju. Ali tako kao što ne obraćamo pažnju na te insekte, osim eto bubamare, ne obraćamo pažnju ni na nebo, ni na neko drvo ili šumarak ispred zgrade, ni na nekog komšiju koji prolazi svaki dan pored nas. I mijenjaci, mi to vidimo, ali nas jednostavno ne zanima. Jednog dana ne vidimo više komšiju i sve se nastavi, onda dođe dan da nema ni nas, pa se onda sve nastavi. I tako jedna prolaznost, mislim da se osjeća u svim tim i nerazumijevanje u svim tim pričama. A opet s druge strane, ti insekti koje gledamo kao i mnoge druge stvari su potpuno neistraženi za nas svijet, nepoznat. I možda se ponavljam, ali to je tako, jednostavno toliko malo znamo jedni od drugima, možda bi nas koštalo da probamo da saznamo pa nećemo i u stvari briga nas je za sve ostalo i to je onako fascinantno. I za pojedince, ali i za narode, nacije i ostalo, koliko smo u nekim, valjda u strahu od svega drugog, zatvoreni.
U pojedinim pričama, mada je njih manji broj, ima i primjera ljudi koji su aktivni u nekoj vrsti otpora zlu i nasilju i većini koje ga čini. Zanimljivo da ti na početku knjige navodiš deo iz Gombrovićevih dnevnika gde on pokušava na plaži da spasi bube koje su okrenute na leđa, ali posle izvesnog vremena, shvativši da je to uzaludan posao, odustaje od toga. U jednoj priči gde je skakavac, pored uloga, u sličnoj poziciji u ratu bio je lik jednog lekara koji je neuspešno pokušao da iz logora oslobodi određen broj zarobljenika koji su kasnije likvidirani. Tu se i postavlja pitanje čovekove moći ili nemoći da sprovede individualno taj otpor, a u ovim slučajevima i zašto izigravanje Boga koji pomaže onima u nevolji ne vodi srećnom ishodu. Dakle, da li je to realistička crta ili nekako pomalo i pesimistička?
Pa više pesimistička. Možda nekada i vodi nekom srećnom ishodu, bar u nekom posebnom slučaju, ali i to je rijetko. Ali u tim ekstremnim situacijama rata i strašnih tih stvari, toliko je potrebno postojanje za metafiziku, je potrebno postojanje tih dobrih ljudi koji žele da pomognu pripadnicima tih drugih, mako oni bili, naravno. I toliko je mnogo ljudi stradalo, na primjer, u svim tim ratovima, a malo je onih koji su suprotstavili zlu. Ali ti primjeri treba nama da bez obzira, to moraju da budu simboli, ako sam protiv bilo kakve neke simbolike, ali za čovečanstvo i za ljude je to veoma bitno. Primjer, na primjer, Srđan Aleksić. To mora da uđe, na primjer, udžbenike svih naših zemalja nesrećnih na Balkanu. Da djeca čitaju o njegovom primjeru. A iz te priče koju si pomenuo, doktor je poludio jer nije mogao da prihvati činjenicu koju njegove komšije i najbliži su tako lako prihvatili. I rekli mu, ba, šta se brineš ti o tome, šta te briga. Ali dok se njima ne desi. Kada se njima ne desi, njima bi trebao takav neko kao taj doktor da bar pokuša da im da neku dobu, da pokuša da ih spasi. Ali vjerovatno kad dođu do njih, ako dođu, nikog neće biti da to uradi.
Je 7 minuta do 11. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana. Čuli smo Slobodana Šabeljića, savremenog crnogorskog pisca koji je bio naš treći sagovornik danas. Predstavili smo njegovu knjigu priča Heroji. Pre toga naši sagovornici su bili Josip Mlakić, pisac iz Bosne i Hercegovine, razgovarali o njegovom romanu Svježe obojeno, izdanje Frakture iz prošle godine. Prvi sagovornik bio je Marinko Vorgić, publicista, novinar, književni kritičar iz Podgorice. Razgovarali smo o aktualnoj crnogorskoj političkoj sceni. Današnju emisiju Oko Balkana, izdanje za 18. novembar, pripremili su kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, Nikola Pejčinović bio je muzički urednik, Milenko Mićanović, tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.